Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bandler Gwinder havde jo evnen til i virkeligheden at starte fra en position af I know nothing. I rigtig, rigtig mange andre professioner, der lærer man jo et teoriapparat, et modelapparat, som man ser verden igennem. Og derfor ser man ikke verden. Man ser verden gennem det filter, man har.
Henrik, hvorfor burde vi alle sammen bruge NLP-teknikker i vores hverdag eller karriere? Hele tiden.
Jamen, som jeg siger, i virkeligheden, så er der jo ikke noget som helst, vi mennesker burde. Og det er jo, som jeg siger, en af de ting, som jeg siger, du bliver opmærksom på, hvis du begynder at dykke ned i hele NLP-værktøjskassen. Nemlig bliver opmærksom på, hvordan er det, du bruger nogle af de her små ord. Så burde jeg gå på arbejde, eller vil jeg gå på arbejde? Skal jeg gå på arbejde? Eller ønsker jeg at gå på arbejde? Og i virkeligheden, det her med at blive opmærksom på nogle af de her små ord, og hvad det er for en impact, det har på den måde, du tænker om dig selv, og det, du har gang i på, er i virkeligheden noget af det, som NLP åbner op for. Så nogle gange, når folk ringer til mig og spørger, hvorfor skal jeg tage en uddannelse hos dig? Så kan jeg ikke lade være med at sige, men prøv at høre, du skal overhovedet ikke noget som helst. Og du skal ikke tage en uddannelse hos mig. Men vi kan da tage en lille snak sammen, og så jeg kan forstå, hvad det er, du godt kunne tænke dig. Og så kunne det være, at du ender med at ønske dig en uddannelse hos os. Fordi jeg ønsker ikke at have kursister, der er der, fordi de skal være der. Nej. Det kommer der aldrig noget godt ud af. Og igen, vi lever jo i et af de få lande i verden, eller ikke, der er ikke så mange, men hvor vi virkelig ikke skal have et arbejde. Fordi vi har faktisk et system, der samler os op, hvis vi ikke har et arbejde. Det betyder ikke nødvendigvis, at du kan få den samme livskvalitet, som hvis du havde et arbejde. Men kom ikke her og fortæl mig, at du skal arbejde. For det skal du faktisk ikke her i Danmark.
Henrik Venø, vi kan allerede høre, at vi har en nørd i studiet, fordi det blev alligevel sådan en lille lingvistisk analyse af, at jeg brugte modalverbet vil.
Nej.
Eller skal. Skal, ja. Ja. Og det siger måske noget om, hvad det er for en episode, vi skal have i dag, fordi det skal handle om sprog. Det skal handle om sprogets magt. Det skal handle om, hvordan vi som mennesker reagerer på sprog, både som modtagere, men også som afsendere. Fordi Henrik Venø, du er ekspert i personlig performance og NLP. For ja, 25 år siden startede du en virksomhed, som har defineret dit og mange andres liv gennem brug af NLP. Acuity. World. Jeg har lidt svært ved det første ord der. Kan du lige sige det?
Acuity World.
Acuity. Mm. Noget med det akutte.
Nej, acuity betyder, det er faktisk en NLP-term.
Ja.
På dansk taler man om at være god til at kalibrere. Det her med at læse verbale og nonverbale signaler. På engelsk der hedder begrebet sensory acuity. Så da jeg i sin tid skulle finde et navn til min virksomhed, der var det ikke så let, fordi jeg synes, alle de gode navne var taget, men så faldt jeg over det her ord acuity, som jo, jeg synes på en eller anden måde, har en æstetisk over sig.
Det er et smukt ord.
Men som samtidig jo i virkeligheden fortæller om et kerneskillset, hvis du ønsker at mestre NLP, nemlig evnen til at kunne fange nogle af de her små signaler, læse de nonverbale, ofte ubevidste signaler, som andre mennesker sender, og som du sender.
Ja.
Så jeg vil sige, mennesker, der har høj acuity, er god til at fange de her sådan, førbevidste signaler, som gør, at det bliver lettere for dig hurtigere at forstå, hvad det er, den anden i virkeligheden kommunikerer til dig. Så det er et ord, der på en og samme vis jo overhovedet ikke fortæller folk særlig meget, Men folk, der virkelig ved noget om NLP, ved, okay, det her det er sandsynligvis en virksomhed, der beskæftiger sig med det.
Ja. Acuity World. Og det er så her, du er founder og CEO.
Ja.
Og man kan jo sige, at din superkraft, det er så NLP.
Mm.
Det er det, du bruger til at træne executives, bruger til at coache mennesker og lære dem om, i særdeleshed ledelse og salg i dag.
Mm.
Jeg vil også lige vende mig, Henrik, inden at vi går videre i mere podcasten her, over til min medvært, Nikolaj Vittrup.
Mm.
Du er her jo i stedet for mig, Nikolaj. Og Mike er jo sværere at erstatte.
Ja,
men jeg har jo fundet en mand, der har lige så meget, jeg skulle til at sige ADHD eller damp, der er sindssygt god energi, hver gang du kommer i studiet, eller når du kommer herind. Man kan mærke dig. Og så er du også med, fordi du har en podcast, der hedder Den Nye Standard, som handler om business, handler om iværksætteri.
Mm.
Og så er du en pissegod vært. Så jeg tænkte, Nikolaj skal med i min podcast, også nu, når Mike ikke kan være.
Og tak, fordi jeg måtte komme. Og jeg vil bruge ordet i NLP'ens forstand og sige, jeg glæder mig helt vildt.
Fantastisk. Du vil faktisk gerne være her.
Ja.
Ja.
Du skal ikke.
Nej, jeg har faktisk hverken blevet tvunget eller noget heroppe.
Og måske kender man Nikolaj, han har et marketingbyrå, og han har også en investering, blandt andet i Bieber. Jeg vil lige vende mig om til dig igen, Henrik.
Mm.
Da du... Nej, lad mig lige starte et andet sted.
Mm.
Jeg vil bare lige give lytteren, fordi det her kan være et lidt langhåret emne, så jeg vil give lytteren en idé om, hvor vi skal hen af.
Mm.
Fordi der er flere ting, vi gerne skal lære at forstå i dag, sammen med dig og Nikolaj, Henrik.
Mm.
Hvordan NLP kan hjælpe os med at skabe personligt lederskab, og give os noget, hvad kan man sige, brænde til vores mindset.
Mm.
Og... så skal vi også hjælpe folk med at få lidt mere succes i deres karriere, give dem lidt selvindsigt i deres karriere.
Ja.
Og lad os starte fra toppen.
Mm.
Hvordan kan man forklare NLP sådan ret kort, men klart, så folk er med derude, hvad det egentlig er?
Jamen sådan helt oprindeligt og i sin kerne. Der, hvis du spørger Richard Bandler, som er en af dem, jeg har læst hos i USA, så vil han sige, NLP, det er studiet af succesfuld adfærd. Så oprindeligt gjorde Bandler og Grinder, dem der oprindeligt udviklede NLP, det er, at de tog ud og observerede nogle eminent dygtige terapeuter. Og så afkodede de med sige, deres ofte ubevidste strategier i forhold til at skabe succes med andre, på en måde, så de kunne kodificere det og lære det videre til andre. Så i forhold til sådan klassisk psykologi, der beskæftiger sig med det patologiske, det syge, det der ikke virker, så var NLP... En teknologi, som ligesom tog et andet afsæt. Det, man så kan sige, det er, at rigtig mange af dem, som de tog ud og modlede eller observerede, var rigtig, rigtig gode problemløsere. Og derfor kan man sige, at rigtig mange af de værktøjer, der som man siger, ligger i NLP-værktøjskassen i dag, rigtig gode problemløsningsteknologier. Og det er der, hvor jeg har givet det et vrid, fordi jeg for små, lidt over 20 år siden, der... holdt jeg op med at tro på problemer. Så jeg er der, hvor jeg starter et andet sted end med problemet, når jeg bruger NLP-værktøjskassen. Jeg har valgt simpelthen at starte der, hvor problemerne ikke er, fordi jeg kan se, at det åbner op for et helt andet udfaldsrum for den, jeg arbejder med.
Jeg vil gerne lige dykke ned i det der med, hvor problemerne ikke er.
Ja.
Fordi det eneste, jeg har lært, og det har du måske også lært, Nikolaj, som iværksætter, at man ser muligheder eller udfordringer i stedet for problemer. Men hvad mener du med at starte der, hvor problemerne ikke er?
Jeg vil sige det sådan, at jeg har en baggrund som kemiingeniør. Jeg har også læst HD i afsætningsøkonomi på det, der dengang hed Handelshøjskolen. Nu hedder det Copenhagen Business School. Og jeg kan ikke mindes, at jeg har fået lov til at lave en eneste opgave, uden først at lave en problemformulering. Så det gav ikke mening at lave noget, hvis der ikke var et problem. Jeg arbejder også og har gjort det rigtig, rigtig mange år med professionel salg, business to business. Og hvis du går ud og observerer på stort set samtlige af de salgsmodeller, der i dag er til rådighed, vi taler strategic selling, solution selling, challenger sales, spin selling, og jeg kunne blive ved. Så alle de modeller starter med en eller anden form for spørgsmålet, what keeps you up at night? Hvad er det for en udfordring, du har? Hvad er problemet? Med andre ord, hvad er det, der ikke lige nu fungerer, som du gerne vil, så vi kan hjælpe dig med at løse det? Og det er i virkeligheden, det er så alle steds nærværende, at folk ikke engang tænker over, at det er det, de starter med. Og det er også det, som rigtig mange mennesker lærer, når de lærer sådan det, jeg vil kalde klassisk NLP. Det er at løse problemer hurtigere, end andre kan løse dem.
Mm. Hvis jeg må bryde ind på sådan den måde, hvor jeg lærte NLP, fordi jeg synes måske, din forklaring, Henrik, er så teknisk, at når man forstår NLP, så forstår jeg godt, hvad du mener. Ja. Da jeg første gang lærte NLP at kende, der kan jeg huske, at min daværende coach forklarede mig, NLP kan egentlig forklares relativt simpelt. Hvis du har en håndboldspiller eller en svømmer eller et eller andet, og de er på vej ind i et stævne, og du spørger dem, hvad så? Er du nervøs? Og så kigger atleten tilbage på reporteren og siger, nej, jeg er spændt. Ja. Det er det samme ord, det er det samme setting, det er det samme hele, men deres coping-strategi i forhold til det, der skal til at ske, det er, jeg har sat mig for ikke at være bange for det, jeg glæder mig.
Ja.
Og du ved, for mig er det bare nogle gange sådan, hvis man skal forklare NLP helt simpelt, hvad delen af det egentlig er, så tror jeg, det der med, det er den der lille mekanisme i hjernen i at forklare sig selv, er det en god ting, vi skal ind i, eller er det en dårlig ting, vi skal ind i. Mm. Og det samme med problemer og udfordringer, kaldt hvad du vil.
Altså, er der en stor mindset-del i NLP, altså hvordan hjernen læser sin omverden?
Jeg vil sige, det er der, vil jeg sige, i klassisk NLP. Klassisk NLP er jo tog sit afsæt i at Bandler og Grinder var meget interesseret i Chomsky og hele hans linguistiske model. Chomsky havde udviklet en model, han kaldte Transformational Grammar, der grundlæggende handlede om, hvordan er det sprog og adfærd hænger sammen. Og så de brugte nogle af hans grundlæggende værktøjer i forhold til at beskrive de her dygtige terapeuter. Så i virkeligheden så NLP giver et vindue ind til det mentale, men beskæftiger sig i virkeligheden ikke så meget med det mentale. De beskæftiger sig med det, der skaber det mentale.
Mm.
Så i virkeligheden NLP lærer vi at afkode de signaler, der kan fortælle os noget om, hvad der sker i det mentale.
Mm.
Men vi gør os ikke nogen idé om, at vi har adgang til det mentale. Hvor det er der sikkert klæverjant og andre, der gør meget bedre end os.
Ja,
så,
det er klart.
Vi er der, hvor vi virkelig gerne vil have fat i noget, der kan observeres. Noget, der rent faktisk kan sanses. Og så bruger vi det i forhold til at påvirke det mentale.
Når du så kommer ind i et rum, fordi nu sidder vi jo her tre mænd, og jeg sidder her med mine miner og min tilstedeværelse.
Ja.
Nikolaj sidder med hans tilstedeværelse derover. Observerer du også, eller fordi du også har den her baggrund, du har lært det her, altså det må jo blive reflekser også nogle gange,
jo.
At læse andre, se andre.
Ja.
Kan du se, hvordan vi har det, altså ikke dybt ind i, men hvad vi udgyder, når du sidder her?
Både og. Altså jeg vil sige, jeg kan jo se, hvad det er, du ønsker at sende signaler, men jeg kan jo også se de signaler, som du ikke nødvendigvis ønsker at sende, og måske endda også de signaler, som du ikke engang selv er klar over.
Ja.
Så rigtig ofte, når jeg...
Er jeg på glat is her?
Nej, det kan da godt være. Men det er der ikke noget farligt i. Men hvis I et eksempel, var, i går sad jeg og coachede en kvinde på 39 år. Hun har gjort det rigtig godt, rigtig dygtig, begavet. Men hun er også der nu i sit liv, hvor hun godt ved, at det, hun laver, er ikke det, hun skal lave de næste 40 år. Og hun startede med at sige, jamen Henrik, jeg er jo her i dag, fordi jeg er forvirret om, hvad jeg skal have fremadrettet. Og så måtte jeg bare sige til hende, prøv at høre her. Jeg kan høre på dig, at du overhovedet ikke er forvirret. Fordi du er helt afklaret omkring, at det, du laver nu, skal du ikke lave de næste 40 år. Der er ingen forvirring. Nå nej. Ja, okay. Så, men hun har gennem nogle år ligesom prøvet, altså, hun har nærmest været en selvindukseret forvirring, som egentlig ikke er der, men som hun prøver at bilde sig ind, hun har, fordi så behøver hun ikke at handle. Men hun er jo der, hvor hun i virkeligheden godt ved, hvad det er, hun gerne vil. Hun ved også, at det, hun laver nu, er ikke det, hun gerne vil. Men hun er også der, hvor hun er kvik nok til at vide, at når hun siger det klart og tydeligt til sig selv, så bliver hun nødt til at handle på det. Og når hun handler på det, får det konsekvenser. Fordi det, hun laver lige nu, er hun så god til, at hun faktisk tjener en god mønt på det. Og det er jo ikke sikkert, at det, hun kommer til at lave i fremtiden, i udgangspunktet giver det samme mønt, som det, hun har nu. Og det er jo i virkeligheden det, som gør, at hun holder sig tilbage i forhold til at sige til sig selv, klart og tydeligt, hvad det er, hun gerne vil. Og det, jeg hjælper hende med, er sådan set bare og repetere tilbage til hende, hvad det er, hun i virkeligheden siger til mig, så hun kan høre det selv.
Ja.
Sådan, at hun kan begynde at tage handling, så hun rent faktisk kommer derhen med sit liv, hvor hun allerede et eller andet sted godt ved, hun gerne vil hen, men er lidt nervøs for, fordi hvad nu, hvis der ikke sker præcis det, jeg vil? Der er jo altid en risiko i at gøre noget, men der er også en stor risiko i ikke at gøre noget. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening, eller?
Jo. Jeg synes, det giver ret god mening, især fordi, at når man hører det der, og det har jeg tænkt meget, meget over de sidste mange år, det her med psykologer er en ting, hvor det ligesom er dig, der skal udrede mig, og så har jeg ligesom en diagnose, og så kan vi køre herfra.
Ja.
Og så er det ligesom mig, der kan anerkende den diagnose, og så har vi ligesom grund til, at der er noget galt.
Ja.
Hvor som coach i NLP-øje med, der handler det mere om at få hende til at forstå, hun er jo på rette vej, og ligesom give hende et kærligt skub i den rette vej.
Eller hjælpe hende med at forstå, at hun ikke er på rette vej. Men det er ikke noget...
Nu lød hun, som om den var på rette vej.
Ja, men det er ikke noget, jeg kan vide på grund af stjernetegn. Det er ikke noget, jeg kan vide, fordi at jeg har læst 117 modeller om personlighedsudvikling, og fordi hun er 39 år og kvinde med 2 børn, fraskilt. Jeg ved, at jeg ikke ved noget om hende.
Mm.
Men jeg er der, hvor jeg kan høre, hvordan det er, hun taler om sig selv og det, hun gerne vil. Og jeg kan høre, om det, hun siger, er noget, hun selv tror på, eller noget, hun ikke selv tror på. Og så kan jeg hjælpe hende med at blive mere tydelig på at høre, hvad det er, hun selv siger, sådan at hun kan tage et skridt videre i den retning, hun gerne vil. Jeg ved ikke, ja.
Jeg synes lidt senere, så vil jeg rigtig gerne have, at vi dykket ned i og også konkretiseret det, fordi... Jeg elsker, når mine lyttere, der sidder derude og gerne vil udvikle sig selv, skubbe til sig selv, have mere perspektiv på sig selv,
ja.
Når de også kan begynde at holde lidt øje med sig selv.
Ja.
Altså på den gode måde, ikke? Sådan se, hvad gør jeg egentlig?
Ja.
Så de bliver lidt mere bevidste. Henrik, du arbejder jo så i dag, det man kan sige, eller jeg vil kalde, så må du rette mig, skridtet over NLP, fordi du har taget den her grundmasse, den her grundviden, og taget den med ind til professionelle, til executives, der skal tage valg, der skal tage beslutninger. Nogen skal sælge. Det kan være i en relation, det kan være en interaktion. Salg er jo ikke bare køb den her telefon, det er også imellem os.
Mindre du hedder Apple, så...
så er salg meget den vej, ikke?
Men,
men salg kan også rumme så meget mere end noget, der involverer penge. Hvordan, hvis man så trækker den op til det, du laver i dag med NLP, hvordan bruger du NLP i dag i dit virke som en karriererådgiver, kan man sige?
Ja. Jeg ved ikke, om jeg ser mig selv så meget som karriererådgiver, men jeg ser i virkeligheden mere mig selv som en katalysator for skabelse af bæredygtig performance. Så det, jeg hjælper ledere med, er at forstå, hvordan det er, at de ikke bare kan skabe resultater i den her måned, men hvordan er det, at de i virkeligheden kan lede deres medarbejdere på en måde, sådan at der både kommer et resultat ud af det, men at medarbejderne i samme proces altså, bliver opbygget. Så det, man laver sammen, bliver kapacitetsopbygget, samtidig med, at det giver resultater, frem for at det bryder ned. Og det her lyder meget, meget simpelt, men i rigtig, rigtig mange virksomheder, der er man så fokuseret på de økonomiske nøgletal, at det overskygger alt andet. Og det vil sige, at man ender ofte med i virkeligheden at køre sine medarbejdere i sænk i jagten på, man siger, kortsigtede resultater. Og det er ikke bæredygtigt. Så det vi lærer ledere er i virkeligheden, først og fremmest, hvordan de kan lede sig selv, sådan at de starter fra en position, hvor der ikke er noget, de skal, eller hvor der ikke er noget, de er nødt til, men hvor de kan begynde at finde ud af, hvad er det, jeg vil med min virksomhed. Og så derfra lærer vi dem, hvordan de kan sætte sig nogle mål på en måde, så det bliver håndterbart og noget, man rent faktisk kan begynde at forfølge. Derfra lærer vi dem, hvordan kan du interagere med dine medarbejdere, så at de også starter for trivsel frem for en brændende platform.
Mm.
Og så derfra lærer vi dem, hvordan de sammen med deres medarbejdere kan få sat nogle mål, som de giver mening at forfølge. Ikke bare for virksomheden, men også for medarbejderne.
Hvordan kommer hvis man så skal trække sig tilbage til NLP'en, hvordan kommer det med at forstå ord, forstå formuleringer, forstå, at man nogle gange kan udtrykke noget, man ikke selv er bevidst om? Hvordan kommer det ind i hele det her felt?
Det kommer jo ind i step 1 i det her, det her, man siger, det her, hvor jeg starter med at lære lederen og virkelig at være der, hvor de er okay, der handler det jo noget om, at de bliver i stand til at læse deres egne, kan man sige, plussignaler. At de rent faktisk ved, hvordan de ved, at de er der, hvor de er okay, så de bevidst kan starte der. Altså en leder, der har brug for succes for at være okay, er ikke særlig effektiv. Så i virkeligheden noget af det, vi starter med at lære ledere, det er at kunne være okay, også selvom situationen ikke er okay endnu.
Mm.
Sådan, at de i virkeligheden kan, lidt ligesom kaptajnen på skibet i stormen.
Mm.
Altså Haddock, den, altså pippen, den ryger, uanset hvad der sker, ikke? Så dem, der er omkring den her leder, får ligesom den her fornemmelse af, hold op, det kan godt være, det stormer, det kan godt være, vi er bagud på budgettet, men chefen, han er okay. Nå, så er det nok okay. Mm. Sådan at de kan bevare deres fokus et nyttigt sted. Ja.
Jeg er jo nogle gange også lidt en popcornhjerne, ja. Og kreativ mand. Ja. Jeg er jo humanist, og så nogle gange så perspektiverer vi lidt i øst og vest. Men jeg sidder og tænker, Nikolaj, jeg kender jo ikke dig sindssygt godt endnu. Mm. Jeg ved, du er en succesfuld mand. Jeg ved, du har drevet meget forandring, meget vækst.
Mm.
Og jeg ved, at du lige præcis sådan en, som Henrik hjælper.
Mm.
Og jeg kunne bare godt tænke mig, måske kort, og lægge op til eller udfordre jer med at sige, Nikolaj, har du og tør du at fortælle os om et problem, du har som leder nu? Fordi du står jo hver dag og må skulle tvivle på, kan jeg drive det her hold af 20 unge, seje mennesker med kapaciteter? Og så vil jeg jo så høre Henrik, hvis han er med på den, om han vil sige, give dig noget feedback på det. Fordi jeg synes nogle gange, så det bedste kan jo være et eksempel.
Mm.
Så jeg ved ikke, det er meget for langt af dig lige.
Ej,
her
det
på.
Det er det overhovedet ikke, for vi har lige været igennem en ret stor forandringsproces. Og lige i forhold til forandringsledelse, nu kender jeg godt svaret heldigvis, fordi jeg har været igennem det. Men jeg synes, det spørgsmål, vi stiller os selv for godt og vel, jeg tror det var omkring slutningen af marts sidste år, der stillede vi os selv det spørgsmål, der hed, vi har en flok dygtige medarbejdere.
Mm.
Vi har en churn i vores medarbejdere, som er for høj. Mm. Vi har ansat medarbejdere, som højst sandsynligt er forkerte i vores virksomhed.
Mm. Churn, det er, når folk hopper af.
Lige præcis. Når folk stopper med arbejde for Webamp igen, desværre.
Ja.
Det kan enten være, fordi vi siger dem op, eller fordi de selv siger op, fordi de har fundet noget andet. Mm. Vores store udfordring, vi havde som ledelsesteam, vi er tre vores ledelsesteam, det er ret vigtigt i forhold til det her nemlig. Vi har en, som styrer vores produktion, vi har en, der styrer vores produkt, og så har vi mig, som sidder som direktør og styrer mange ting, rigtig meget, fordi vi er stadig en lille virksomhed. Vores største udfordring, den udfordring, vi gik til hvad kan man sige, i gang med at arbejde på, det var den her med, hvordan får vi implementeret den frihed, som vi havde under corona, hvor vi giver medarbejderne adgang til at have den fleksibilitet, som vi mener, vi kan håndtere som ledere, men samtidig ikke stoler nok på vores medarbejdere til at kunne levere. Mm. Og det, fordi vi har løst den nu heldigvis, men det spørgsmål var nemlig et af de største spørgsmål, jeg som leder har stået over for og tænkt, hvordan dævlen kan de ikke være ligesom mig, for jeg kan godt finde ud af det.
Ja. Og igen kan jeg godt lide, at du tester mig, fordi jeg nævnte jo for en 10 minutter siden, at den måde, som jeg arbejder med NLP, og det er også derfor, jeg kalder det, jeg laver for New NLP, er, at jeg starter der, hvor problemet ikke er. Så prøver du alligevel at trække mig til at starte med et problem. Så det jeg kan godt lide, at du lige sådan laver sådan en callback og tester os hjem. Okay, mener Henrik faktisk det, han siger?
Jeg tror, der er du foran mig, Henrik. Det glemte jeg lige at tænke over.
Men, ja. Så igen, så hvis, men det er stadigvæk et godt eksempel, fordi det er meget, meget, meget få executives, der kommer til mig på en solskinsdag, hvor der er medvind på cykelstien, og bare alt spiller. Altså, jeg tror, inden for sportens verden, som du nævnte før, der gør man jo det her, man siger, hold kæft ud af, man er god til badminton, du skal have en coach.
Ja.
Og fordi du er fantastisk, du kan blive genial.
Mm.
Inden for business, der har vi sgu ikke helt fundet det endnu. Altså, der tror vi stadigvæk, at det handler om, at vi skal finde vores svagheder og problemer. Jeg var ude og lave et oplæg for ledernes hovedorganisation her i tirsdags for... De kalder det deres topledernetværk. Det er topledere, der er in between jobs, som har et netværk, hvor de mødes og inspirerer hinanden. Og der er stadigvæk topledere, der går i panikangst om at møde op mandag morgen, og så ikke have nogen problemer at løse. Det jeg vil gå ind i den her situation, hvis du kom til mig med det her, det var at sige, okay, så jeg kan høre på dig, at du siger, at under corona, der var der noget, der fungerede på en eller anden interessant måde for jer. Hvad var det, der skete der, som fungerede? Og så vil jeg udforske det og sige, okay, så hvis jeg kunne lære dig og dit lederteam at få det til at ske, også når der ikke er corona, hvordan vil det være? Præcis. Så jeg vil ikke starte med problemet. Mm. Jeg vil starte med det, der rent faktisk fungerede. Mm. Fordi det har det med, at om man er leder eller medarbejder, eller hvad hule man er, hvis man kan få lov til at starte med at fortælle om noget, man er lykkedes med, noget, der fungerer for en, så sker der det rent fysiologisk, at du bliver nødt til at tænke tilbage på nogle succesoplevelser. Det gør, at du går ind i det, vi taler om, som en åben neurologisk tilstand, altså sådan, hvor skulderen falder ned, og du slapper af og åbner op. Og det gør, at du rent neurologisk hjernemæssigt løsner op, så du faktisk får adgang også til neokortex. Mm. Og lige pludselig får du adgang til at bruge hele din hjerne, og derfra bliver du bare meget mere kreativ. Du tænker meget lettere, man siger, ind i fremtiden, og du kan lettere manøvrere.
Ja.
Hvis vi starter med problemet og siger, okay, jeg kan forstå, at dine medarbejdere bryder sig ikke om at være der. Hvad er det, I har gjort galt? Mm. Hvad er det, I virkeligheden de reagerer negativt på? Mm. Er det det, I siger, eller det, I gør? Altså, vi kunne bruge 4 timer på den der analyse. Ikke?
Mm.
Og tror du så, at jeg har en topchef, der sidder og stråler? Jeg har sådan en, der siger, kæft, det er utroligt, vi stadigvæk er her. Ikke? Og så spørger jeg så, nå, hvad kunne du så godt tænke dig? Og så får man et eller andet svar i retning af, jeg vil egentlig bare gerne ikke dø.
Yeah.
Så selvfølgelig er det ikke de ord, de bruger, men det er i virkeligheden, vi skal have løst det her, for ellers så dør vi. Altså. Mm. Og så er vi bare på en meget, meget, meget mere begrænset spilleplade. Ikke?
Ja. Jeg ser det jo som forskellen på et rigtig stort canvas,
ja,
hvor du har en helt blank spilleplade,
ja,
og så er der, at der kan komme en, der har malet sådan et lille bord, fotografi, hvor du bare skal male inden for farverne.
Det er det.
Eller inden, ja, for brikkerne. Så jeg, ja, kan godt se, hvad du mener.
Mm.
At hvor starter vi, og hvilken vej kører vi ud af?
Ja.
Altså,
Og for mig så er det der, hvor jeg oplever, at vi i Acuity World virkelig gør noget radikalt anderledes, end det, som rigtig mange af vores kollegaer arbejder med. Utilsigtet. Jeg tror ikke på, at der er nogen coaches eller NLP-practitioner, der bevidst prøver at komme folk ned i en kasse. Det er bare en automatreaktion, fordi det er ofte med, i NLP har vi sådan et udtryk, der hedder, at du skal møde folk, hvor de er, for ligesom at få rapport.
Hvad betyder det?
Det betyder, at hvis der kommer en ind, der hænger med ørerne, så skal du hænge lidt med ørerne.
Okay.
Fordi,
spejle eller hvad?
Ja, så spejler du eller matcher du, ja, så du får rapport. Fordi det, der sker, når du har rapport, så er der en relation, og når der er relation, så kan den anden blive tryg ved dig, og når du har relation, og der er tryghed, så kan du få tilladelse til at flytte den anden et bedre sted hen.
Mm.
Og igen, det er ikke kun sludder, men det er tæt på. Altså, hvis en person kommer med hængende ører, så har de altså brug for at blive løftet. Og det kan godt være, at du lige skal hænge med ørerne i et kvart sekund, og så hive dem videre. Men jo længere tid, at du også hænger med ørerne, jo mere ankrer du den tilstand i dem. Mm. Og jo mere bliver du et anker på at hænge med ørerne.
Oh.
Og det er også derfor, at rigtig mange psykologer, psykiater og coaches ikke lykkes. Fordi de ender med i virkeligheden at blive et anker på det, der ikke virker for folk.
Mm.
Og igen er det ikke ond vilje. Det er ikke fordi, jeg hørte en udsendelse, nu kan det godt være, at vi kommer til at provokere nogle af dine lytter, men der var det her tværs på P4 for mange, mange år siden, hvor en unavngiven, meget velmenende, lidt ældre kvindelig psykolog havde det med at hjælpe unge mennesker. Og der var en udsendelse, jeg husker, hvor en grønlandsk pige sådan i starten af 20'erne havde skrevet, fordi at hun var nødt til at gå fra sin kæreste, fordi han tævede hende. Og jeg kan huske, at udsendelsen startede med at sige, at jeg kan se her, du har skrevet til mig, og du har valgt at gå fra din kæreste, fordi han slår dig. Hvor længe har det stået på? Okay, er han den eneste, der har slået? Og så endte mig, at faren havde også tævet hende. Og så efter sådan 45 minutter, hvor hun havde fortalt om alt, hvad der var gået galt i hendes liv, så siger hun så, ja, nu må du også tage skeen i en anden hånd og handle. Men hvor fanden tror I, den her pige er i forhold til at kunne handle, når man har siddet og i virkeligheden sagt til sig selv mest, men også til hele verden, jeg er et pjok.
Det er jo verbale tæv, hun lige har fået. Det er næsten altså genoplevet alle de der traumer.
Hun er både verbalt, men hun er også genoplevet hele lortet, og så hun er i det, jeg kalder det røde. Så er der nogen, der siger, men Henrik, hvad vil du have gjort? Ja, det ved jeg ikke præcis, men jeg ville måske have startet den samtale et andet sted, ved at have sagt til den her unge pige, okay, jeg har læst dit brev, Og jeg kan huske, da jeg sad og læste det her brev første gang, der slog det mig. Hold da op. Det må have virkelig have krævet mod at skrive det her brev.
Oh.
Hvor fandt du det mod i dig selv? Hvordan gjorde du det? Og så ville jeg have brugt 3 kvarter på at tale med hende om, hvordan hun havde været i stand til at finde mod og bygge sig selv op til at være der, hvor hun havde skrevet det brev. Mm. Er I med på det?
Men det er ikke god radio.
Det er ikke god radio?
Nej, det er det desværre ikke. Der skal gerne være lidt drama og lidt... vi skal være lidt ked af det sammen jo, desværre. Og det er jo...
Og jeg er ked af, at jeg får jeres podcast op.
Nej.
men det er mere, der er jo en grund til, at de her podcasts fungerer så godt, fordi så kan folk sidde og mærke det helt indeni. Det er synd for hende. Ja. Hvor at når du begynder at bygge folk op, og det har jeg oplevet 100vis af gange, det her med, når man bygger mennesker op, det er så svært for andre at være i det der med sådan... Nu gik hun fra at være rigtig ked af det til at have det bedre. Nu er det svært. Fordi nu er hun er jo normalt sådan her. Hun har det jo ikke normalt godt. Så nu er det mærkeligt, at hun, du ved, har det bedre.
Ja. Jeg havde en anden oplevelse, og det var for nogle år siden, hvor at jeg havde lavet et lederudviklingsforløb for direktionen i Odense Kommune. Og efter vi var kommet i gang med det, så kom direktøren for socialområdet og sagde, Henrik, det er sgu spændende det her, fordi jeg synes virkelig, det har givet mig noget. Og jeg sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at overføre nogle af de her metoder, du har lært os i direktionen, til vores socialrådgiver. Fordi hvis de kunne gøre med nogle af vores borgere, det du har gjort med os, wow, det kunne virkelig... Så det endte, for at gøre en lang historie kort, det endte med, at han hyrede os ind til at lave et pilotprojekt for 22 socialrådgivere, der arbejdede med det, som de kaldte sårbare unge. Og der blev udvalgt 7 unge til det her projekt, vi skulle lave, og... Blandt de her 7 unge, der var der mere end 28 diagnoser.
Mm.
Så klinisk set ret syge mennesker. Og jeg sagde så til ham, prøv at høre, normalt arbejder jeg jo med ledere og sælgere, altså normalt sunde og raske mennesker. Jeg har ikke før arbejdet med klinisk syge personer. Så kunne jeg ikke få lov til lige at møde nogle af dem inden, så jeg ved, hvad det er, vi går ind i.
Mm.
Og jeg kan stadigvæk huske det første møde, jeg havde. Det var på Nyborgvej kollegiet starten af juni måned det år. Klokken 10. Jeg kom ind der og mødte 2 af de professionelle ansatte, som skulle være med til det her møde. Og sådan 10 minutter for sent kom den her pige så ned. Pige på 19 år, sådan i joggingdragt og sådan lidt forpjusket hår. Og husk, det var en fredag. Hun så lidt træt ud. Og jeg startede så med at sige, hold da op, du ser lidt træt ud. Så nikkede hun. Så sagde jeg, okay, kom du sent i sengen? Og så nikkede hun lidt mere og sagde, nå, har du været i byen? Så kom der et lille smil og et nik. Og så sagde, nå, har du været i rådhuskælderen? Det er sådan det eneste skumle sted, jeg har hørt om i Odense. Og så smilede hun lidt mere og sagde, ja, jeg har været i rådhuskælderen. Nå, okay. Ja, nu skal du høre her. Jeg er jo blevet hyret ind til at lave et pilotprojekt for 22 socialrådgivere. Og du er en af de 7 unge, der er blevet udvalgt til at være en del af det her projekt. Og det er du, fordi at jeg tror på, at du ved mere om, hvad du har brug for, end jeg gør. Og husk, jeg sad der som konsulenten i den hvide skjorte med slipset. Nå ja, det er klart. Fordi du ved noget, og så pegede jeg over på de 2 professionelle, som de ikke ved. Og det jeg har brug for at lære dem det, sådan at de kan hjælpe dig og andre som dig. Og så og hun nikkede og så smilte. Jamen, ja, det kan jeg bare mene. Og så stillede jeg hende så det her spørgsmål, men hvad kunne du godt tænke dig? Så kiggede hun sådan op lidt til højre, fixerede hendes blik der i 3-5 sekunder, smilede lidt, og så kiggede hun ned igen og sagde, det ved jeg ikke. Og så sagde jeg bare til en løgner. Og så blev hun sådan lidt, hvad var det for noget? Jeg så, der var noget deroppe, lidt til højre for dig. Så kiggede hun derop igen og smilede. Og lidt mere, og sagde, nå, det der, ja, det der, hvad er det? Og så sagde hun, ja, men jeg har altid godt kunne tænke mig at lære at tale spansk, sagde hun så.
Mm.
Og så sagde jeg så, nå, hvorfor det? Og så sagde hun så, jo, for det lyder så sexet. og så havde vi en halv times snak om, hvad der skulle til for at lære at tale spansk, og hvordan hun gribe det an, og hvad det ville give hende. Og efter det der møde, så de 2 professionelle, de tog så fat i mig og sagde, nå, men Henrik, det var godt nok underligt, fordi normalt, hun har jo social angst, og taler ikke med fremmede, men her sad hun jo bare og snakkede.
Mm.
Og så sagde jeg, hvad var det, jeg gjorde, spurgte jeg dem så om. Jamen, det ved vi ikke rigtigt. Nej, men så lad mig forklare det. Jeg startede med at vise hende, at jeg rent faktisk så hende. Så jeg sagde, wow, du ser træt ud.
Mm.
Det er også det, vi kalder et yes-set over i salgsterminologien. Jeg siger noget, som matcher hendes model af verden.
Mm.
Okay, og så siger jeg, wow, kom du sent i seng? Ja. Var du i byen? Ja. Så jeg siger udelukkende noget, der matcher hendes model af verden. Og lige pludselig, man siger, uden for hendes bevidsthed, får hun en fornemmelse af, her er der et menneske, der ser hende.
Mm.
Og når jeg kan se der, hun ligesom er landet i at være okay, også før hun selv er opmærksom på det, fordi vi er jo ikke gået i gang endnu, er med på det? Så spørger jeg hende, hvad du godt kunne tænke dig? Og jeg har aldrig mødt et menneske, som ikke ved, hvad de gerne vil. Jeg har mødt rigtig mange mennesker, der ikke kan sætte ord på det. Men det, hun viste mig nonverbalt ved at kigge op og lidt til højre og fixere sit blik der, var, at der var noget. Men hun er jo blevet trænet i hele sit liv til, at hver gang hun har sagt til et voksen menneske, hvad hun gerne vil, så er det forkert. Så hendes tanke kan jo ikke være rigtig. Så derfor siger hun, det ved jeg ikke. Men jeg tror mere på, hvad hun viser mig, end hvad hun siger. Og da hun ligesom forstår, at jeg kalder hendes bluff, så åbner hun op. Og i den halve time var hun ikke syg.
Jeg får lyst til lige at kondensere det, også for lytterne, fordi et, du møder hende, kigger på hende, ser hende. Du giver hende mulighed for at træde ind.
Ja.
Ja. Og så bagefter, så tilbyder du hende ligesom også at blive set som et menneske og give udtryk for sig selv.
Og være eksperten i rummet.
Og være eksperten.
Ikke være offeret.
Ja.
Jeg løfter jo hende op. Altså, ja.
Der var et nøgleord der, som jeg har tænkt lidt over i noget tid nu. Fordi det er jo nemlig tilbage til i grundlæggende NLP, at det her med en offerrolle er jo også noget, man bruger rigtig meget energi på at definere, hvad er en offerrolle og hvad er en skaberrolle. Og en offerrolle har altid et verdenssyn, der siger, men det er synd for mig, hvor er det hårdt, det er en regnværsdag, og det er, sådan er det altid. Det er altid lort i Danmark. Hvor en skaber går og siger, fedt, det er regnvejr, så kan jeg få brugt noget af mit fede regntøj.
Ja.
Og du ved, det er jo den der, du ved, det er jo igen, det er så simpel kognitive ting, der gør forskel. Men igen, det handler om træning i rigtig, 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 rigtig mange år, hvor det her, det sidder så dybt. Og det er altså nu er jeg selv diagnosticeret med ADHD.
Ja.
Jeg har meget, meget simpelt ved at sidde stille, og jeg har meget simpelt ved at lære, hvis det er noget, jeg gider.
Ja.
Ja. Og det er lige præcis den, der er den svære den her, det er, fordi diagnosen fortæller mig, at jeg er dårlig til at lære, jeg kan ikke koncentrere mig, jeg bygger, men det er først, når man begynder at finde ud af, jeg har jo reelt set ikke de begrænsninger, som man bliver fortalt. Nej. Man har nogle af begrænsningerne, og det er helt sikkert rigtigt, men det handler mere om, hvor er det min opmærksomhed ledes hen, når jeg sidder et sted.
Rigtig mange drenge, der har ADHD, de kan jo sidde og spille computerspil i 8 timer.
Ja.
Du kan ikke komme og fortælle mig, at de ikke kan koncentrere sig. Igen, Bandler, jeg har læst hos i USA, en af udviklerne NLP, han har en af hans sådan lidt sjove historier, var tilbage i slutningen af 70'erne, da NLP begyndte at blive kendt, var der en skole, der henvendte sig og sagde, oh, vi har de her sådan, livlige drenge, som det hed dengang, kan du ikke hjælpe dem med at blive mere velfungerende i skolen. Og sagde, jo, men hvad har I gjort op til nu? Jo, men de får det her medicin, altså som i princippet er speed. Det hedder noget andet, når man giver det til børn.
Ritalin,
ja. Og sagde, nå, men hvad gør det? Jo, men det gør, at de bliver rolige og kan koncentrere sig. Så sagde han, men er det ikke farligt at give mennesker ritalin? Nej, det er helt sikkert. Nå, okay. Så er det rigtigt forstået, at når man giver ritalin til børn, så slapper de af. Men hvis man giver det til voksne, så kommer de op i hastighed. Hvis det ikke er farligt, hvorfor giver det så ikke bare til lærerne, så de kan følge med?
Nej, præcis.
Men nu åbner I et helt andet kapitel, og der vil sige, altså skolen, som vi ser det i mange dele af verden i dag, er jo ikke bygget til børn. Og sige, rigtig mange, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange børn, som er helt normale og sunde og raske, der bliver puttet ind i et sygt system og reagerer sundt. Men fordi at de ikke passer i systemet, så skal de møves ind i systemet. Men det er sådan helt... Der åbner vi op for sådan en helt anden ormedåse, kan man sige. Ikke? Men ja, jeg ved ikke, om det er der, vi skal hen.
Vi har altså at gøre med et kæmpe felt. Nu recapper jeg lige lidt på NLP her, så med en matematiker og en lingvist jo sad, som du også sagde i starten, sad og mappede og lavede et teoretisk framework for, hvordan mennesker lærer fra sig, og hvordan mennesker træder ind i verden. Man kan jo ligesom sige, det brød igennem i 70'erne NLP'en i stor grad. Man havde jo studeret det i hundredvis år, for vi har altid været interesseret i, hvordan vi kommunikerer, og hvad der virker af kommunikation. Nogen kender måske Tony Robbins, som er en af dem, der har fået en profil på NLP. Hvis man er interesseret derude og træder tættere på det her, så er der sindssygt mange fede bøger. Mm. Man kan for eksempel undersøge en model, som er sådan en klassiker, metamodellen for NLP, som er meget konkrete redskaber. Mm. Og jeg vil gerne ligesom prøve at gøre det her lidt konkret også. Mm. Vi sidder og lytter med et åbent hjerte, alle os, der sidder og lytter til mere podcasten her. Så hvis man siger, hvis vi skal have et eller andet konkret, og jeg kan måske give dig et eksempel, Henrik. Jeg har jo lært noget, som vi også har snakket om, at spejle. Mm. Det vil sige, at det var så noget, du lige pillede lidt fra hinanden, men det er jo ret teoretisk for mig. Det er jo et værktøj, som jeg har fået, hvor hvis jeg kommer ind i et rum, og vedkommende, der sidder i rummet, er neutral, eller måske er sådan lidt mere tilbageholden, så kommer jeg jo ikke ind og siger, hvad så? Ja. Fordi at jeg har en bevidsthed om, at vedkommende så måske vil blive lidt skubbet væk. Ja. Så det er et dårligt udgangspunkt.
Det gør jeg altså nogle gange, når jeg kommer ind på forretning. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Og det er fordi, nogle gange så virker det kontraproduktivt med det der med at skulle spejle. Når det for eksempel er en mand, der morgen og alle er lidt trætte, så virker det sgu meget godt med at bare sparke døren op og sige, godmorgen!
Ja, og der har vi måske fået en god regel for Henrik med, at det er godt lige at spejle, sådan, så folk ikke får paraderne op, men så er det også okay at være sig selv og bygge rummet op.
Jeg vil sige, for mig at man kan sagtens både spejle og være sig selv. Altså på samme måde som, at jeg kan godt undervise på engelsk i Chicago, og stadigvæk være Henrik, selvom jeg er dansker. Ja. Så jeg tror virkelig på, at man behøver ikke at blande med sin identitet ind med, i sin adfærd. Så det der med hele min pointe er, der er aldrig noget, der er rigtigt at gøre. Så igen for mig at se, det jeg godt kan lide ved NLP er, det er så antidogmatisk. Og i virkeligheden også antiteoretisk. Altså Bandler og Grinder havde jo evnen til i virkeligheden at starte fra en position af I know nothing. Og det var en af grundene til, at de rent faktisk kunne se, hvad de her sådan, modeller, som de modlede, gjorde. I rigtig, rigtig mange andre professioner, der lærer man jo et teoriapparat, et modelapparat, som man ser verden igennem. Og derfor ser man ikke verden. Man ser verden gennem det filter, man har. Og jeg tror, deres, man siger, det som Bandler og Grinder gjorde, da de modlede, var jo, at de startede med at forstå, at de ikke forstod, og de ikke vidste.
Så nysgerrigheden.
Ja, det var den ultimative nysgerrighed. Ja. Så deres teknik i forhold til modle var, at de først og fremmest gik ind, var sammen med den, der kunne noget, og så imiterede de det, den anden gjorde. Altså, og når de kunne gøre det samme, uden at forstå, så begyndte de at pille adfærd fra, indtil det ikke længere virkede. Så i virkeligheden var det en meget mere monkey see, monkey do exercise, end det var, nu skal jeg forstå, hvad det er. De startede ikke med forståelsen. De startede med den rene observation, og så kopierede de adfærden, og hvis det virkede, så fortsatte det. Hvis det ikke virkede, gjorde det noget andet. Og det der, hvor de i virkeligheden også nogle gange bliver beskyldt for, at det er jo ikke et videnskabeligt bevis. Nej, det er det nemlig ikke. Det er ikke en videnskabelig model. Det er meget mere en pragmatisk model, der handler om i virkeligheden, og sådan set bare at komme til stede og se, hvad der sker, og observere, om det, jeg gør, virker. Hvis det virker, så fortsæt. Hvis det ikke virker, så gør noget andet. Men hvis du efterlyser sådan nogle konkrete, praktiske sådan NLP-teknikker, også værktøjer eller et eller andet, ikke? Det var det, du spurgte efter.
Ja, ja, også bare i dit liv, ja, hvad du har erfaret, kan virke for dig.
Ja.
Fordi nu ved jeg godt, du er en, hvad kan man sige, vi kalder folks superkræfter herinde. Mm. Så du er jo nok det, hvad man vil kalde, som vi i vores mentorforløb kalder, ubevidst kompetent, så du gør så mange ting nu, som du har lært på ryggraden. Mm. Men hvis man er bevidst inkompetent, er der så noget, man kan bestræbe sig på at gøre?
Jeg vil sige det sådan, at man kan starte, det kommer an på igen, hvad, jeg tror igen, det er et meget stort spørgsmål, du stiller, fordi der ikke rigtig er nogen kontekst omkring.
Ja.
Men hvis vi nu for eksempel siger, laver konteksten, du leder,
ja,
du skal have en samtale med en medarbejder, så vil sige, så kan det være rigtig, rigtig smart, inden du går ind i den samtale, at du sætter dig et klart formål med, hvad er det, jeg ønsker at opnå med den her samtale? Mm. Hvorfor har vi den? Hvad er mit mål? Sådan, at du går ind i mødet med en klar intention. Når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du evner at træde ind i step 2, der handler om at sige, clear your mind. Mm. Og så skabe kontakt til det her menneske, du skal interagere med. Mm. Det gør du ved at starte med et yes-sæt og sige, jamen, vi har aftalt, at vi lige skulle snakke sammen i dag. Og det tema, som jeg godt vil tale med dig om, det er din evne til at kommunikere med Lone. Altså, sige noget, som man siger, det er vi enige om, for det som mødet handler om. Fint. Mm. Og samtidig så spejler du. Altså, hvis personen nikker, nikker du. Og hvis personen læner sig lidt tilbage, så er personen har en fornemmelse af, hold op, der er kontakt. Mm. Derfra går du så ind og stiller nogle det, jeg vil kalde højkvalitetsspørgsmål, som involverer den anden i processen. Og der anbefaler jeg altid, at man starter med at spørge ind til noget, der fungerer for den anden. Mm. Så for eksempel, hvilke af dine kollegaer oplever du i dag, at du virkelig har en god kommunikation med? Mm. Når Bent kommunikerer skide godt med. Men hvordan gør du det? Mm. Og så bruger man måske et kvarter eller 20 minutter på virkelig at dykke ned i, hvordan er det, at den her person er i stand til at kommunikere, når det fungerer? Mm. Så kommer man så over og siger, okay, hvordan kunne du godt tænke dig at være i stand til at kommunikere med Lone? Så lad os nu sige, at du kunne tage det til det næste niveau. Hvor kunne du så godt tænke dig at være med din kommunikation i forhold til Lone om 3 måneder? Så kunne jeg godt tænke mig, at vi virkelig bare kunne være afslappet sammen og bare tale frit. Mm. Okay? Så når det lykkedes for dig, hvordan ville dit liv så være anderledes? Mm. Jamen, så kan jeg jo være kreativ. Og okay, så det jeg gør med min spørgeteknik her er, at jeg laver det, som vi kalder timesliding. Jeg bringer personen ud på den anden side af at have lykkes med tingene. Og derfra henter vi sådan noget information tilbage til nuet. Mm. Er I med på den?
Yep.
Ja.
Og så spørger jeg sig, okay, så nu ved du, hvor du gerne vil hen, og du ved, du gerne vil derhen, fordi du har mærket, hvordan det er at være der. Mm. Så hvad skal der til? Hvad er det, jeg kan gøre som din leder for at hjælpe dig med at komme derhen? Altså, og nu kan vi så begynde at brainstorme på, okay, det kunne måske være meget fint, hvis jeg kunne lære nogle teknikker til ligesom at bare holde mig selv i ro. Okay, fint. Mm. Jamen, er der andet? Okay, så lad os sætte møde op med HR, og så se, om de eventuelt kender nogen, som kan hjælpe dig med det. Mm. Men er du med på, nu er vi jo der, hvor at nu er det ikke et problem, der bliver løst. Nu er det en ønsket tilstand, vi er på vej hen imod. Mm. Og vi siger ikke, at du ikke kan kommunikere, for det kan du jo. Du har masser af eksempler på, at du kan kommunikere. Og så man på en eller anden måde får skabt en samtale, der starter med, hvad virker? Hvor vil du hen, du? Hvad skal der til? Og hvad er det første, vi kan gøre? Mm. Sådan, at du får spændt elastikken på den fede måde, så du får skabt det, jeg vil kalde et burning desire, i stedet for, at det er en burning platform, der motiverer. Så det er et meget simpelt værktøj. Jeg kalder den model for Meta Model Plus. Den kan man finde under det. Ja.
Fantastisk, Henrik. Jeg var med, og så det lidt også som en dans. Hmm? Altså på den måde, at når vi snakker sammen, så vil man jo gerne, man sidder der også som leder, nu her i det her eksempel, ja. Så man vil jo også gerne have folk til at møde det man, der hvor man gerne vil have folk hen, og invitere dem indenfor, og se dem.
Jeg har aldrig mødt nogle mennesker, der i virkeligheden ikke virkelig vil noget produktivt, noget konstruktivt, noget resultatskabende. Jeg har mødt rigtig, rigtig mange ledere, der uforvarende bringer medarbejderne ind i et rum, hvor det bliver umuligt for dem at bevæge sig den vej.
Ja.
Fordi der er meget mere fokus på, det skal du lave om, det skal du fikse. Og når man igen pointerer problemet og tværer det op i hovedet på en person, så går der modstand i lortet.
Men det er jo, bare grundlæggende, det er jo bare positiv psykologi. Altså, vi kommer bare ingen sted, hvis vi sidder og råber hinanden, eller sidder negativ over for hinanden. Og det er jo den der med, at vi kan godt blive enige om, det går helvede til dem med dig, Lone. For helvede, det går dårligt. Men det kommer vi jo aldrig videre af. Altså, vi bliver nødt til at have også en eller anden mulighed for, at det menneske, der sidder over for en, har ingen anden form for at tro på, at det her, det faktisk kan lykkes.
Hvis man ikke har det godt, lærer man ikke. Hvis man er 8 år og har et ADHD og går i skole og ikke har det sjovt, lærer man ikke noget. Så trin 1 er, sørg for, at det er sjovt.
Ved du hvad? Jeg vil komme med et eksempel på det der. Fordi da jeg var ung, ikke, jeg gik i skole, der kan jeg huske en af mine folkeskolelærer, og han kunne måske kunne NLP, måske kunne han ikke. Han var i hvert fald dygtig. Han tog mig ned, da jeg skulle lære engelsk. Så tog han mig ned og spille fodbold, for jeg elskede at spille fodbold. Og så siger han, ved du hvad? Fra nu af, når vi går ind i boldburet, så snakker vi engelsk. Ja. Er det okay på den? Så spiller vi lige fodbold en halv time. Ja. Så lærer jeg engelsk på ingen tid, og jeg taler super fint engelsk. Ja. Og det er helt sikkert også.
Hvor svært kan det være?
Jamen, det kan ikke være svært, svært. Men han var også dygtig.
Så det er der, hvor man siger, det her, det, når vi taler om det her, så lyder det fucking simpelt. Mm. Det er bare ikke det, der er det normale. De fleste af os har på højere læreranstalter lært, at hvis vi skal skabe en forandring for os selv og andre mennesker, så skal vi finde problemet. Vi skal finde og skabe den brændende platform. Altså, i det her land har vi en regering, der gik blanke for et halvt år siden, fordi de fandt ud af, at der ikke var nogen problemer.
Ja.
Det er jo crazy.
Ja.
Altså, jeg vil også sige, at det er...
Men sådan er det politik, jo.
Sådan behøver politik ikke at være.
Nej, men det er altid... Nu tager jeg lige marketingshatten på igen. Det er nemmere at sælge frygt. Det har altid været nemmere at sælge frygt til masserne. Så det skal man huske på. Ja. Og verdens bedste eksempel ligger over i USA lige nu. Donald Trump, det er frygt, og det er talt sådan 6-årig.
Jeg synes, det der er det.
Ja.
jeg kan godt være, det er nemmere, men det er ikke mere bæredygtigt.
Nej, det er der. Nej. Det påstår jeg sig på ingen måde.
Jeg vil også bare lige træde ind, Nikolaj, fordi du sagde også det her med, det er jo positiv psykologi. Mm. Ja, men det er positiv psykologi med en koreografi. Mm. Som bringer folk i spil.
Ja.
Og jeg kan ikke andet end lige lade være at tage den her bog op, jeg sidder med her i hånden, som er en NLP-bibel, kan man på en eller anden måde sige. I hvert fald en del af NLP'en. Man kan se, Henrik kigger lidt sådan, ja, der er forskellige skoler her, ikke?
Jeg er ikke fuldstændig begejstret, men han er helt klart et af fyrtårnene i NLP i dag.
Ja. Ja. Yes. Det er Michael Hall, som kalder det communication magic.
Ja.
Og det var bare noget af det sidste, jeg lige vil bringe frem her, det er jo, at den magi viser du også faktisk også, Henrik, fordi da du beskriver, at kan man sætte folk, der har et, tror de har et problem, et sted, hvor de kan træde ind i en positiv fremtid, og kan mærke det her. Mm. Kan vi give folk ordene? Kan vi give folk stemningerne? Mm. Eller sætte dem i en scene, hvor de har succesen, eller hvor de har løst det?
Ja.
Så er det også der, hvor kommunikationen går ind og skaber magi i vores kroppe, ikke?
Ja. Og jeg vil sige det sådan, at den første NLP-bog, der beskrevet, hed jo Magic in Action. Og beskrev, hvordan Band og Grinder arbejdede med spørgeteknik og nogle af de her ting. Og når de kaldte det magic, så er det ikke fordi, det er magi. Så er det fordi, at ligesom en tryllekunstner op på scenen laver noget, som vi synes er magi, så ved vi jo alle sammen godt, at det, som sker op på scenen, er jo ikke magisk. Der er jo en forklaring.
Mm.
Og på samme måde er der også det her i NLP og i kommunikation. Der er nogle underliggende strategier, der faktisk virker, som man kan lære. For andre, der virker det magisk, fordi at det sker uden for deres bevidsthed. Men det er ikke magi. Det er, altså, jeg er meget mere ingeniør, end jeg er humanist. Og måske er det også det, der i virkeligheden taler til mig i det her, er, at det ikke bare, der er et grundfjeld, vi er fat i. Og det handler om i virkeligheden her, at lære folk at blive måske i virkeligheden mere bevidste om deres egne successtrategier, så de kan sætte dem i spil. Men for langt de fleste mennesker er det lettere at vide, hvad det er, de gør, når de laver noget, der ikke virker, end når de laver noget, der virker. Fordi når de gør det, der virker i deres liv, så tænker de ikke over det, så er de bare i gang. Så rigtig mange mennesker, som jeg også nogle gange plejer at sige, de ved med meget større præcision, hvordan det føles, når det føles, som de ikke ønsker, det skal føles. Men de har ingen som helst idé om, hvordan det føles, når de har det, som de gerne vil have det.
Jeg vil gerne lige give sådan en lille opsummering, inden at vi lukker ned her for mere podcasten i dag.
Mm.
Jeg vil vende tilbage til det her med vejene. Vær opmærksom på, hvilken vej du går ned af.
Mm.
Går du helt bevidstløst ned ad en problemvej hele tiden? Eller er der faktisk en anden stor slette med grønne urter og velduftende pæretræer, der bare er uberørt, fordi den vej kigger du ikke?
Mm.
Så vil jeg sige, jeg har lært af dig, Henrik, vær bevidst omkring de ord, du bruger.
Mm.
Det startede vi med. Det var den første sætning. Og det her med... Prøv at øve din bevidsthed omkring, hvordan dine ord, din fremtrædning...
Ja. Du sagde ikke prøv, vel? Du sagde øv.
Øv, ja.
Ja, selvfølgelig. Det var ordets magt.
Ja, det var det. Det var ordets magt i NLP.
Ja.
Det er en befaling. Ja. Øv dig i.
Ja.
Og tænk over, hvordan dine ord sætter andre i scene.
Mm.
hvordan dit kropssprog sætter andre i
sang. Må jeg komme og gøre godt råd, jeg fik engang? Jeg havde en svær periode i webamp engang. Der var jeg nemlig også med NLP-tanken på, sådan, hvordan kan vi løse den her? For jeg havde en virkelig svær tid med at gå på arbejde hver dag. Jeg synes, det var ikke så nemt. Jeg fik et godt råd engang, der hed, når du går ind igennem den dør til webamp, så skal du lave et anker der, der er positivt. Det vil sige, hvis du fortæller dig selv nok gange, at herfra og ind, det vil sige, når du åbner døren, så har du et andet mindset, end da du kom fra udefra ind. Det lyder fuldstændig tåbeligt, når jeg siger det, men det virker, og det virker stadig den dag i dag for mig. Hver gang jeg går ind i webamp, så går jeg ind med en glæde. Ja. Og det virker så mærkeligt, for jeg kan gå ud og have tordenvejr nede på vejen, når jeg går ind igennem døren, så oplever jeg glæde. Ja. Og det er jo sådan noget, som igen, det er jo ikke uforklarligt, fordi det er jo en øvelse.
Det er simpel neurologi,
ja.
Altså i virkeligheden. Ikke?
Ja. Jo.
Henrik Venø, tusind tak, fordi du vil være med i mere som vores... jeg har fået så meget information, jeg ikke engang ved, hvilken podcast jeg er med i.
Vi skal nok få det rettet ud, inden jeg går. Bare roligt.
Vi har lidt halv time one to one.
Jeg har brug for at købe en konsonant, og det må gerne være et M. Tak, fordi du vil være med i mere podcasten, Henrik, og give os en masse informationer om NLP, om ordets og fremtoningens magt.
Ja.
Nikolaj Vittrup, tak fordi du vil være medvært her, nu når, hvor Mike har en lille baby, der skal lære at gå og hvad kan man sige, vokse lidt op, før han kan komme tilbage. Det var en fornøjelse at have dig med i dag.
Tak fordi jeg måtte. Jeg håber, at får en baby mere, så kan det være, jeg kommer tilbage.
Jeg har jo en plan om, at du skal være med i en episode mere, Nikolaj, så...
Okay.
Det krydser vi fingre for.
Nej, det er.
Til jer, der lytter med derude, tusind tak, fordi I har dedikeret jeres tid til det her. Og tak, fordi at I gider at sidde med, lære fra vores eksperter, lære fra de her kloge, succesfulde mennesker, der hver især på de her 40-45 minutter prøver så godt de kan at give os noget, vi kan hive fat i, noget, vi kan tage med os videre i livet, så vi også kan skabe nogle sindssygt gode rammer.
Mm.
Jeg hedder Jonas Sølberg. Gå ind og giv os en anmeldelse, og så lyttes vi ved. Hej hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.